ang soleranta ni ining kinabuya, samag nagapadayon hangtod ni ining panahon na. Apan ang ubang tawo moingon dayon, "Nan, nganong daghan man gihapon ako og problema bisan og midawat na ako ni Kristo?" "Ni ana, nakaingon kang ang problema anaa sa kaalam. Apan ang matuod, problema ka na sa imong kasing-kasing. O giklaro ka na sa balaang kasulatan. Simple kaayo ang mensahe sa Dios. Lamang masinupakon ang kasing-kasing sa tawo. Busa ana ani ana ang sintrong problema. Ana ay daghang nagpakaroning nun aron kunuhay nangalagad sila sa Dios. Apan ang matuod, taphaw lamang ang ilang pagila sa balaang kasulatan. Daghan ang mibatikos kanato tungod sa atong paaging pagpasabot kanila sa maayong balita ni Kristo. Apan ang matuod, gibuhata lamang ang mga butang sumala sa gipamulong sa balaang kasulatan tungod kay hangtod karon kini walay pagkatuis. Og tungod ni ana, buot sa atong buhi nga Dios nga kini mapaambit ngadto sa tanang mga katawhan. Og sa makausa pa, ang mga pulong sa Dios nga atong madunggan karon pagadadon sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan din hilamang gihapon sa atong tulumanong ang danag nga kamatuoran.
Atong awito ng gugma sa Ginoo karon. Ang gugma niya nga kanunay ng tagad. Ang gugma niya nga kanunay matinuntanan.
Ginoong Diyos, dalay gunta.
Dalaygon ng Dios sa walay katapusan gayod, mga kaigsunang tigpaminawan, aniya gihapon kita karon sa atong mga pagton sa Kapitulo 6, gikan gihapon ng libruha sa mga proverbio. Og tungod kay hangtod lamang kita sa versikulo 25, sa miyagi ta mga pagton, na sa versikulo 26 na kita karon magsugod. Og aniya, dili na ako magdugay pagmayo. Basahon ko ang versikulo 26, gikan nindeng itong teksto karon sa Proverbio Kapitulo 6, nga matod pa, versikulo 26, Kay tungod sa usa ka babay nga biggaon, ang usa ka tawo matara lamang ngadto sa usa ka tipak nga tinapay ug ang babayeng mananapaw mangita alang sa bililhon nga ginabuhi. Pila kaha ka magkatawhan ang nalimbungan niini? Dili ta ikalimod nga labihan na kayong daghana. Apan pipila lamang ang atong nasayran. Ang Dios miingon nga nagsugod karang tanan sa atong kasing-kasing ug nasayad siya niya na tungod kay siya ang nagdalang kanato. Og taliwala niya ng tanan, gihatag kanato ang pipilang mga panguttana ug ginibasahon ko sa versikulo 27 ug 28 sa atong teksto sa Proverbs 6 gihapon. Makadala ba ang usa ka tawo og kalayo sa iyang sabakan og ang iyang mga sapot dili masunog? Kun makalakat ba ang usa ka tawo ibabaw sa mainit nga mga baga og ang iyang mga tiil dili mapagtong? Mga kaigsunan, may mga taong misulay na sa pagtunob sa mainit nga baga og wala man tuod mga pagtong ang ilang lapalapa sa hilabihan, apan makita ta ang pagkalutob gayod ni ana tungod sa kainit. Busa din ni sa versikulo 29, mingon, busa siya nga muadto sa asawa sa iyang isigataw, bisag kinsa nga makapanghilabot kaniya, dili gayod makagawas sa silot. Ang taong mananapaw, dili tagayod matawag nga inusinti sa iyang kaugalingon. Mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 30 sa atong teksto sa Proverbs 6. Ang mga tao dili magatamay sa usa kakawatan kung siya mangawat aron sa pagtagbaw siyang kagulingon sa diha nga siya pagagutomon. Kung mangawat man ang tao tungod sa iyang kagutom, maluoy usab unta kita kanila. May usa ka taong nasakpan sa pagpangawat og saging og naserang daghan diay siya og anak nga gigutom na kayo. Niya nang hitabua usab dili ta dayon siya unta tamayon. Kun dili, tabangan pa unta hinoon. Matudpan niini kanato. Ang mga tao dili magatamay sa usa ka kawatan kung siya mangawat aron sa pagtagbaw sa iyang kagalingon, siya diha nga siya pagagutomon. Og sa versikulo 31 sa atong teksto gihapon, mingon, apan kung siya hidakpan, mag-auli siya sa pito kapilo nga gidaganon, siya maghatag sa tanan niyang manggad sa iyang balay. Nga sa ato pa mag-egsunan, kinahanglan niyang iprinda ang iyang balay aron sa pagbayad niya na. Busa din ni sa versikulo 32, siya nga makapanapaw sa usa ka babae, mao'y taong walay salabutan. Siya nagabuhat nini aron sa paglaglag sa iyang kaugalingong kalag. Proverbs 6:32 kana. Kamatayan gayod ang dangatan sa taong mananapaw. Ganatungod kay gingon gayod nining siya nga makapanapaw sa usa ka babae, mao'y taong walay salabutan. Siya magabuhat nini aron sa paglaglag sa iyang kaugalingong kalag. Og dayon sa versikulo 33, ang mga samad og pagkawalay dungog mao ang iyang mamakuha. Og ang iyang pagkawalay ulaw dili na gayod mapapas. Ang pagpanapaw sama kini sa ulat nga anaa na sa iyang kalag. Usa gayud kabuhat kana sa taong walay salabutan og nianang buhata nagadaot siya sa iyang panimalay og kinabuhi makaigsunan. Ipadayon ko ang bagbasa sa versikulo 34 ug 35. Kay ang pagpangabugho mao ang kapungot sa usa ka tawo ug siya dili mo pasaylo sa adlaw sa pagpanimalos. 35. Siya dili mo tagad ug bisan unsang paglukat ni matagbaw siya bisan kung hatagan mo ug daghang mga gasa. Mga kaigsoonan ug higalaan, pagkada kong trahedya gayod ang dangatan sa taong mananapaw. Mao ka nang mga butanga ang ipamatud-an nining kapitulo 6 sa atong gitun-an nining libro sa Proverbio. Ug karon, tungod kay mao na lamang kana ang katapusang mga bersikulo gikan nining kapitulo 6, mupadayon kita apan din hina sa kapitulo 7. Ug padayon tang hisgutan niini ang mga butanga atong gisgutan sa kapitulo 6. Ug ganiya dili na ko magdugay pagmayo. Basahon ko ang bersikulo 1 ngadto na sa bersikulo 4 gikan ining tekstuha ta karon sa Proverbio kapitulo 7. Matud pa Anak ko, bantayi ang akong mga pulong, og tagua ang akong mga sugo uban kanimo. Bantayi ang akong mga sugo og ikaw mabuhi, og ang akong balaod ingon sa tao-tao sa imong mata. 3. Ibug ko sila sa imong mga tudlo. Isulat mo sila ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. 4. Pamulungan mo ang kaalam. Ikaw mao ang akong igsoon nga babay, og tawga ang salabutan nga imong kauban nga babay. Karon, taliwala niya na, gitumbok niya ang mahinungdanon niya ng tanan. Og ginipadayon ko sa pagbasa sa versikulo 5, Proverbios 7 gapon. Aron sila, magabantay kanimo gikan sa dumuloong babae, gikan sa dumuloong nagaulo-ulo uban sa iyang mga pulong. Gihimo niyang sanglitanan ang kinabuhi niini, magkahigalaan o kaigsunan. Busa sa versikulo 6, 7, 8, 9, mingon ka na to. Kay sa tambuanan sa akong balay, ako milili sa akong rihas. Og ako, nagatanaw sa taliwala sa mga walay pagtagad. Ako nakaila diha sa taliwala sa mga batanon, sa usaka batanon, nga walay salabutan. Miagis na dalan hadol sa iyang likuanan, og siya mipadulong ngadto sa imbalay. Sa pagkasalumsom, sa pagkahapon sa adlaw, sa pagkatungang gabi, og sa kangit-ngitan. Kining bata ang batanon, nagalakaw sa dalan, nga dili mao ang angay niyang pagkabadulungan, og nakita ni Solomon kanang tanan. Musa din ni sa versikulo 10, ngadto na sa versikulo 14. Mingon ka na to, atong teksto gihapon sa Proverbio Kapitulo 7, o ganiya karon, may mitagbo kaniyang usa ka babae sa pamiste sa usa ka babaeng bigaon. O malimbongon sa kasing-kasing, siya sabaan o malimbongon. Ang iyang mga tiil, dili mahimutang sa iyang balay. Karon, siya anaa sa kadalanan, unya sa halapad ng mga dapit o nagabuhong sa tagsa-tagsa kalikuanan. Busa iyang hidakpan siya o gihaggan siya o guban sa usa ka magahing na wong, siya mengon kaniya. Mga halad sa pagdait, mo'y aniya kanako. Nining adlawa, gituman ko ang akong mga panahad. Hinamdumanta niining relihiyoso usab siyang pagkababae. But niyang pamatudan nga ana usab siya sa kabubuton sa Dios ug mingon, mga halad sa pakigdait, mo'y aniya kanako. O gituman ko ang akong mga panahad. Mao nga sa versikulo 15 mingon, sa ingon niya na, ako milakat aron sa pagpakigtagbo kanimo sa masingkamuton nga pagpangita sa imong nawong og hikaplagan ko ikaw. Sa laing pulong maghigalaan, gipangita ko ikaw sa tanang adlaw sa akong kinabuhi og karon hingkaplagan ko ra ikaw. Mupadayon na gusto pagbasa sa versikulo 16 ngadto sa 20 sa tong teksto gihapon sa Proverbios 7. Gibuklad ko sa akong higdanan ang mga habol nga binuldahan sa ginihay nga mga panapton nga hinabol sa Ehipto. Ginahumutan ko na ang akong higdaanan sa mira, aloes ug sinamomo. 18. O marika, maghubog kita sa gugma hangtod sa pagkabuntag. Managlipay kita sa atong kagulingon sa mga gugma kay ang akong lalaki wala sa balay. Siya atua sa halayong panaw. Siya nagdala og usa ka puntil nga salapi uban kaniya. Siya mopauli sa balay sa mutakdol na ang bulan. Mga kahigalaan, siguraduhon gid niyang mugawas ang tagiya sa balay og nga dili una mobalik sulod sa pipilang mga adlaw og magapanawag sa tawag nga dautan. Karon, ipadayon ko ang pagbasa sa bersikulo 21, 22 ug 23. Pinaagi sa iyang madanihon nga pagigpulong, siya magalukmay kaniya uban sa ulo-ulo sa iyang mga ngabel, magapugos siya sa pagnunot kaniya. Siya misunod kaniya sa walay langan, ingon sa usa ka baka nga nagapadulong ngadto sa ihawan, kun maingon sa usa nga anaa sa mga talikala aron sa pagtulid sa mga buang. 23. Hangtod nga ang usa ka udyong mulagbas sa iyang atay, ingon sa usa ka langgam nga nagdali ngadto sa litag, og wala manghibalo nga kana alang sa iyang kinabuhi. Pagganindot kaayo nining maong paglarawan nga gihatag kanato, karon muhatag siya kanaton usab og maayong pahinomdom og pahimangno. Og gini, ipadayon ko sa pagbasa dinhi sa versikulo 24 nga doon na sa 27 mga higalagigson nga nag-iingon, busa karon mga anak ko, patalinghog ka mo kanako. Og matngunin ninyo ang pulong sa akong baba. Ayaw pagpakilinga ang imong kasing-kasing ngadto sa iyang mga dalan. Ayaw pagpasalaag ngadto sa iyang mga aligyanan. 26. Kay siya nagapabutalid sa daghang mga samaran. Oo, ang tanan sa iyang gipamatay, usa kadakong panon. 27. Ang iyang balay mao'y dalan ngadto sa siyol nga naglugsong ngadto sa mga lawak sa kamatayon. Kining maong pahamatngon, kinahanglan tang i-aplikar sa literal nga pagi. Kaya na espirituhan ng aplikasyon kini, kanimo og ganako. Ang balaang kasulatan mga kahigalaan usab, anay daghang ipahinumdum kan nato bisan sa espirituhan ng pagpangpanaw. O kana gitawag sa Dios nga sa panahong ang iyang makatawhan, mutalikod kaniya og musimba sa laing larawan. Nga sa ato pa, sa dihang mutalikod sila. Gikan sa buhi ug matuod ka Dios. Ingon ni ana ang espirituhanong pagpangpanaw. Anay daghang kulto sa atong kapanahunan karon, pananglitan na lamang sama ni adto mga taong nagaingon nga dili kinahanglan sa ligan sa Jesucristo isip ilang kaugaling manuluwas, kundi buhaton lamang gayud nila ang pag-anib sa ilang grupo ug sundon ang angay pagsundon niana may kaluwasan na sila. Mga kaigsunan, ingon lamang gid niini ang kaluwasan ta karon. Faith plus nothing equals salvation. Ang napulo kasugo, dili ta angay taligdan usab, apan dili ta ibasin niana ang atong kaluwasan. Kay ang kasuguan, dili gayod makaluwas sa tao. Maayo ang kasuguan, apan kita mismo sa atong kaugalingon ang may problema. Ug si Kristo lamang ang makaluwas kanato, gikan niya na higaligigson. O ganapinagin lamang sa atong pagtuo kaniya. Ang bunga sa Espiritu, mo'y usang pagpailang anak kanato sa Jesucristo. O sa atong kapanahunan karon, ang mga dautan o binuhatan, nagapangdani kanato, aron mahilayo kita gikan kang Kristo, but nilang mahimulag kita gikan sa tanang pamagi sa Dios. O gabi ninyo mga higalagigson, ang mananapaw sa Espiritu anong butang karon, wala na sa mga kadalanan, kundili anaa na bisan sa atong panimalay karon, sama sa daotang buhat nga gihimo sa ubang mga panimalay. Sa akong tanaw, ang larawan sa mga kulto karon, maingon man sa mga bulaang religions, sama sila sa mga bigaong nilalang. Nindot sila tanawon, attractive, makadani, apan, mo'y makadala sa tao ngadto sa kaalautan. Og makapahilayo kaniya gikan kang Kristo nga nahagugma sa atong kalag. Mao kana mga kahigalaan ang tanang kamaturan nga tumakita og gimay-may kanato gikan niining kapitulo 7 sa Proverbio. Og karon sa makausap mo padayon usab kita apan din hina sa kapitulo 8. Og padayon tang hisgutan gikan niining kapitulo ha ang hisgutan sa kapitulo 6 og 7. Busaan niya basahon ko ang bersikulo 1 matud pa. Wala ba magsinggit ang kalam o ang pagsabot nagapanggula sa iyang tingog? Proverbio 8:1 kana. Sa mato kamo og dili galagigsoon, ang mga kulto karon ang nagihapon bisan sa kadalanan nagapindot sa atong mga doorbell. Og mas mayong ingon sa bunta niya na ang katawhan sa Dios karon. Busa mapasalamaton ako sa pipilang kaigsunan karon nga masing kamutong na nagpanangyaw sa maayong balita sa atong buhay nga Dios. Ipadayon ko ang pagbasa sa bersikulo 2 ngadto sa 4, nining atong teksto karon sa Proverbio kapitulo 8. Sa kinatumyan sa hatag-as nga mga dapit hadol sa dalan, din ang mga alagyanan na nagtagbo, siya nagatindog. Tupad sa maganghan, dapit sa pagsulod mo ngadto sa syudad. Diya sa dapit sa pagsulod mo sa mga pultahan, siya na nagsinggit sa makusog, kaninyo o mga tao ako nagatawag, o ang akong tingog mo'y alang sa mga anak kalalaki sa mga tao. Ingon usab niya na ang atong gibuhat din ni sa atong tulumanon sa radyo, ipambita ang espirituhan ng kalam. Kay buot usab namong mangkunin niyo ang kalam ni Kristo Jesus. kay si Hesukristo mismo lamang ang atong kaalam gayod, mga kahigalaan o kaigsunan. Ipadayon ko pagbasa sa versikulo 5 sa Proverbio 8 gihapon, o kamo nga mga walay pagtagad, sabta ang pagpili sa mayo, o kamong mga buang pagmasinabtanon kamo sa inyong kasing-kasing. But ka bang mudawat niya na higalag igsoon, nga makasasala ka gayod, o dili kay lisod lamang gayod sabton ang Biblia? May usa ka ba tanong magbubuhat nga mingon ka nako? Abi ni Brad, may problema ako sa pagsabot sa Biblia. Nasayad ba kamo kung unsay ana kaniya higalag igsoon? Ana say problema diha sa sala. O gang nakapait pa ni ana, dili niya buot nga mutalikod ni anang maong sala. Apan gituhan kong sa panahong ang tao muliso ngadto sa Dios, uban sa iyang mga problema sa balaang kasulatan, may talagsaong mahitabo gayod kaniya. O gang maong suliran, may kasulbaran diha sa atong Ginoong Hesukristo mismo pinagi sa iyang mga polong. Og karon sa versikulo 6 sa atong teksto gihapon sa Proverbio 8. Pamati kay ako mamulong sa labing mayo nga mga butang og ang pagbungat sa akong mga ngabel mugula ang mga matarong butang. Pagkaanindot nining mga paglarawan nga gihatag kanato gikan ni mga kahigalaag sunan. Kay matud pa sa versikulo 7 nga sa 8, miingon, kay ang akong baba nagasulti sa kamatuoran. Og ang kadautan, mo'y usa kadulumtanan sa akong mga ngabil, ang tanang mga pulong sa akong baba, mga pagkamatarong man. Walay bisan usa nga baliko ni balitad diha kanila. Daghan kayo mga katawhan karon nga na naghisgot sa sayop kuno nga na sa Biblia. Hinoon, sa unang higayon kong pagtuon sa balaang kasulatan, may mga problema akong nakita. Og bisan karon, anagihapay gamay. Apan ang problema wala diha mismo sa balaang kasulatan kundili ang naasaw na huna o kasing-kasing sa tao. Ang Diyos na mismo ang maingon nga ana ay pagkaliso sa tawhanong kaalam. O garon sa versikulo 9, silang tanan matinaw alang kaniya nga makasabot o matarong alang kanila nga nakaplag sa kaybalo. Tanawaran ninyo kini mahigalag igson? Kay kung kaalam pagayad unta ka na, mamahimong simple lamang gayod ang pagi. Mapasalamaton akong ang maayong balita, wala gipadayag sa Dios ngadto sa mga taong hataas kayo ang IQ. Kay kung gibuhat niya ka na, nan daghan gayong makatauhan ang mamaya na sa pagtuo. Nagtong nag-eskwila pa ako sa Grace Bible Institute, Baguio City. May gitawag silang brilliant professor niya ng eskwilahana. Og sa panahong manudlo na gani siya kanamo, sa maglapas ra kaayo ang iyang kahibalo nga angay namong masabtan. Musa mingon ako kaniya, abi ni mo sir, wala agad ko'y nasabtan sa imong mga lectures. O gaminado akong lapas ra kaayo sila sa akong pangutok. Hinoon, gipaningkamutan kong masabtan ang tanan, apan wala agad ako'y nasabtan sa imong mga gipanudlo. Apan matod pa niya kanako mga higalagigson, Mr. Ayawan, nasayad ka bang kung tinaw ang tubig, makita mo ang bisan ana sa lampas sa lima kadupa ang gilad mo niya na? Apan kung lubog gani ka na, nan, natural lamang nga dili mo makita. Og bingon siyang, og may mga taong sa maglubogon. Sumala pa niya, mga kaigsunan o kahigalaan. Sa usamang pag-aagi usab, kung ana kay problema sa pagsabot sa gipamulong sa balaang kasulatan. Ingnon ko ikaw sa prangka nga pagkasulting, ang suliran wala diha sa Biblia, kundili ana lamang kadimo. Dadon ko kamo sa ikaduhang Korinto, 3 versikulo 13 o 14. Dahil matawag tang simple apan maugdang kayo, matud pa. Og dili ingon kang Moses nga nagatabon sa iyang nawong, aron ang mga anak sa Israel dili makatutok sa katapusan niadtong pagapalaon. Apan ang ilang mga unahuna gipatig-a kay hangtod karon nga adlaw sa pagbasa sa daang tugon nagapabilin ang mao nga tabel. Kay wala pa ipadayag kanila nga ang maong tabel makuha tungod kang Kristo. Busa kun miingon kay igsoon, wala sila magsabot tungod kay anay tabon sa ilang unahuna nan dili sila responsable ni ana pastor. Og isip opposite nini, kun mengon kamong wala makasabot ang mga tao sa balaang kasulatan tungod sa mga tabon nga ana sa ilang unahuna nan pamalandungan takining aniya sa bersikulo 15 o 16 sa ikaduhang Korinto 3 gihapon. Kay mingon kini, apan hangtod karong adlawa kung pagabasahon na nila si Moses usa ka tabel magatabon sa ilang kasing-kasing. 16. Apan kung mubalik na sila sa Ginoo, makuha ang tabel. Unsa buot kay pasabot ni ang pulungang aniya sa pag-ingon niining, apan kung magabalik na sila sa Ginoo, kana mga kahigalaan o kaigsunan nagahisgot sa ilang kasing-kasing. Kay gikaingon ng daang sa panahong muliso na ang kasing-kasing sa tao ngadto sa Dios, makuha ang maong tabel. Tanawaran ninyo mga higalagigson ang problema anagayon sa atong kasing-kasing. Ayaw ko igna nga anay nagapadayang suliran kanimo gikan sa balaang kasulatan. Kay ang matuod, ana sa atong kinabuhi ang problema. Ana lamay mga butang sa imong kinabuhi nga dili mo buot baguhon. Dili mo buot nga muyokbo ni Jesucristo. Mao ka na ang suliran. Apan, sa panahong mubalik na ang kasing-kasing sa tao ngadto sa Dios, anay talagsaong mahitabo gayon. O unsa kuno, makuha ang maong tabil o ang tanan mong suliran nan may kasulbaran na karon. Apan, unsay solusyon? Liso na kaniya, higalag igsoon. Iliso kaniya ang imong kasing-kasing nini mga orasa. Asa, ngadto sa atong Ginoong Jesucristo. Dalago ng Dios sa wala katapusan, din hinalamang sa bukutob ang atong pinaguban. Sa inong dang wala kita ikong oras at panahon, hinawat ka kin mga butang na nakahatag og karasik sa matagod sa karinyo. Magampo kita. O Dios kagamanan, salamat sa tanang pahimangno nga mong nakita ninyong Kapitulo 6, City of Gucho. Salamat tungod kay naghatag ka na o gadasig sa matagod sa kanamo kung ka na ang pagatuhan. Salamat sa imong mapulong na kanunan na gamay-may ka na mo niyan ang mga bahina. Huwag hinaot ka kining tanan, magpabiling buhi sa mong pagpangalagad ganimo, taliwala sa mga pagsulayang mo dangat sa mong kinabuhi. Tabangi o tultuloy kami o Diyos na masunod ang imong kabubuton. Huwag tabangi usab kami o sangkapi sa mong Panginang Lanon aron ka ng tanan dili makahatag kung makababag sa mong pagpangalagad ganimo. Kining tanan akong gyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Kadagatan apan ang Dios wa mabagpusan.